Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om flygerhelten Trygve Gran, og med meg har jeg forfatter Anne Hege Simonsen, som har skrevet biografien Is, luft og krig om nettopp Gran. Det var et innholdsrikt liv å skulle skildre, Anne Hege.
Det var det, absolutt. Det ble mer og mer innholdsrikt jo mer jeg jobbet med det, viste det seg. Så det var, ja, selv I perioder hvor jeg tenkte at dette en liten sånn hvileetappe, så var det så mye action at jeg nesten ble litt sliten en periode. Så altså, han jo mest kjent I ettertid for å ha vært skilæreren til Scott, som jo døde under sitt forsøk på å nå polpunktet I ja, konkurranse med Amundsen. Og så var han jo den første som fløy over Nordsjøen. Da. Så det liksom de største bragdene hans. Og så... Ja, så var det jo også veldig interessant fordi at han kjempet for England under den første verdenskrig. Da jobbet han som jagerflyver for England, og så skiftet han side, ikke sant? Og ble nazist under andre verdenskrig. Så det var liksom et liv fullt av action og motsetninger og... Ja, turbulens. Mm.
Og I boka di så skildrer du også et morsomt historisk faktum. Han var jo på landslaget I fotball, han, og spilte den aller første landskampen for Norge.
Det gjorde han.
Mot Sverige.
Ja, som de tapte.
Men ok, han kom fra en ressurssterk familie, har jeg skjønt.
Det gjorde han. Båtbyggerfamilie I Bergen, da, eller på Laksvåg. Så ja, så han var nok et litt, hva skal man si, altså, han kom jo fra en privilegiert familie, og han var sånn sett på mange måter bortskjemt rent økonomisk. Og samtidig kanskje ikke så bortskjemt sånn rent emosjonelt. Han vokste nok opp litt sånn I sin egen verden. Moren, altså ja, jeg vet ikke hvor langt vi skal gå inn I alt det, men blant annet så mistet han en søster, og det gjorde at moren, altså faren døde jo tidlig da, men moren trakk seg da tilbake på et sanatorium og sendte sønnen sin alene til Schweiz. Han kunne ikke noe språk, ikke sant? Han kunne på en måte bare bokse seg til litt anerkjennelse blant de andre gutta I Schweiz. Så jeg tror vel at han... Jeg tror ikke barnevernet I dag ville vært helt fornøyd med måten han vokste opp på, hvis du skjønner. Men den kombinasjonen der av å være veldig... han var veldig, veldig fysisk. Det var han jo tidlig, og han liksom strøk opp på... Han var med på... Det var jo en ganske spennende tid også I den tiden han vokste opp i Bergen, hvor på en måte friluftslivet ble satt på kartet. Han var ikke en... fremste pioneren der, men han var definitivt med en av de første generasjonene som begynte å bruke utmarka, hvis man kan kalle fjellene rundt Bergen for en utmark, men ikke sant, altså han klatret opp på Ulriken med staur på skuldrene og bygget hytte og sto ned igjen på ski, og, ikke sant, altså ja, han var med I det første generasjonen der da.
Altså det som på en måte forma nye nasjonen Norge?
Ja. Mm. Så han hadde jo selvfølgelig mye, altså det var jo der han var god, han var jo ikke sånn kjempeflink på skolen eller noe sånt, ikke sant? Han hadde sikkert hatt en masse bokstaver bokstavdiagnoser I dag, men det fysiske behersket han jo veldig godt, han var ekstremt sterk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Og når vi snakker om det fysiske, vi har jo allerede vært innom denne første landskampen han spilte. Han spilte jo for Merkantil. Og du skriver i boka at under den første landskampen så la han merke til at det var et norsk flagg som hang litt sånn halvveis oppe på stangen. Og da avbrøt han egentlig bare kampen, løp opp, heiste flagget, løp tilbake igjen og fortsatte å spille fotball. Og da tenker jeg, er det tidlig uttrykk for et slags nasjonalt sinnelag, eller er det dårlig impulskontroll?
Nei, kanskje begge deler. Nå var vel kanskje fotballkamper, dette var jo den første landskampen som du sa, så de var vel ikke så, hva skal man si, de var ikke så strenge på tid og sånt nå, tror jeg, den gangen da. Men at han hadde et nasjonalt sinnelag, ja, altså ikke sant, han var jo en veldig sånn, ja, fysisk utagerende person, men han ville jo veldig gjerne bety noe. Ikke sant? Sånn at, og veldig mye, som du jo sa selv også, så var jo veldig mye av på å si, friluftslivet var jo på en måte nasjonalistisk, ikke sant, i den perioden. Norge ble uavhengig i 1905, ikke sant? Så han tolket, og de store bragdene, altså Nansen, og ikke minst Nansen da, ikke sant, på det tidspunktet var jo en nasjonalhelt av gigantiske dimensjoner. Han drømte jo om å være en som ham, ikke sant, og det å kunne liksom bruke kreftene sine i en sånn sammenheng. Så jeg tenker jo, ja, den nasjonalistiske følelsen var nok der tidlig, og det å være en del av noe større, for en nok sikkert på mange måter litt ensom fyr også, ikke sant? Som han jo var.
Ja, for det skal vi jo komme litt mer tilbake til, men det er jo det er en sånn tråd gjennom hele livet til, sånn som jeg leser boka, gjennom Trygve Gran, det at han ønsket å bety noe, ønsket å være med og forme sin samtid.
Ja. Det ville han absolutt, men han hadde dessverre litt sånn kronisk dårlig timing.
Ja, du skriver det.
Det slo meg. Ja, ikke sant, for alt han gjorde, jeg vet ikke om vi foregriper noe, men altså både det der, altså hvis han hadde, ja, altså dette med å dra til Antarktis sammen med Scott, var jo ikke et sjakktrekk, viste det seg, selv om han trodde jo det den gangen, han ønsket, og egentlig så ønsket han jo å i gang sette sin egen Sydpol-ekspedisjon. Men så dukket Scott opp, og så trengte Scott en skilærer, og så tenkte han, ja, kanskje det er en måte å bidra på. For han hadde fått med seg da, at liksom det var Shackleton, da, som Ernst Shackleton, som jeg hadde prøvd et par ganger, som mente at skiferdigheter var et alfa og omega for å få til dette da.
Ja, for han traff jo Shackleton.
Han traff Shackleton. Ikke sant? Altså, den drømmen han hadde om å reise til beseire Sydpolen, for at dette her er jo et veldig sånn maskulint område, og det er ikke snakk om bare å på en måte dra på tur. Her skal det beseires og erobres og underlegges og så videre, ikke sant? Så han hadde jo fått den tanken at dette her kanskje var noe han kunne få til. Og så leste han i avisen at Shackleton, for man trodde jo først at Shackleton hadde klart det, ikke sant? Og da ble han jo blek og deprimert og sånn, men så viste seg at Shackleton hadde ikke kommet helt frem da.
Det var det en ukes tid unna eller noe sånt?
Ja, noe sånt. Jeg husker ikke akkurat breddegraden, men 80 et eller annet. Men så kom Shackleton til Norge, fordi de reiste jo mye rundt og holdt foredrag og sånn, og da kamuflerte, eller da, ja, Trygve Gran, han skrev jo også, han Nå husker jeg faktisk ikke fart om han lot som han var VG-journalist, eller om han faktisk skulle skrive noe for VG. Ja. Og så, I hvert fall så traff han Shackleton, og så hørte han på foredragene hans, og så fikk han liksom et sånt lite, en liten samtale med han, hvor jeg tror Shackleton snakker jo litt sånn generelle vendinger. Her det en ung mann som har fryktelig lyst til å reise ut og gjøre store bragder, så han sier sånn, ja, go ahead, liksom. Dette sikkert bare stå på og følg drømmene dine, liksom. Og dette trakk jo, trykket Trygve Gran til sitt bryst da, ikke sant?
Ja, for det tjente en ille han det.
Det gjorde det. Og han hadde jo penger da, for han hadde denne farsarven sin, og båtbyggekunnskaper og sånn, så han satt I gang og fikk engasjert en båtbygger da, til å bygge en skute. Men, og så var han på en sånn rundreise rundt og snakket med Karsten Borchgrevink, og ikke sant, altså alle disse her som jo hadde vært nede I det strøket der, fikk vel ikke noe sånn kjempegehør. Men så fikk han vite at, at nå kommer Scott, fordi Scott, altså Robert Falcon Scott, som ledet den brittiske Antarktis-ekspedisjonen, han skulle komme til Norge, og han skulle teste ut både motorvogner og ski og sånn, så ikke sant, hvis du møter opp hos skihandler og sånn, så treffer du han. Og så traff han Scott, og så fikk han være med opp I Gudbrandsdalen går det omkring der og så fikk han tilbud da om han kunne, ville være med som skilærer mm-hmm. fordi at han det, ja, det var et eller annet med hva det var for noe, akselen på den der motorvognen som de skulle teste som røk og så fikk da Trygve Gran I oppdrag og så fyke ned I dalen og skaffe ekstra deler, og så føk han opp en omtrent like fort som han føk ned, og da ble Scott så imponert at han lurte på om ikke han ville være med da.
Kanskje dette med ski hadde noe for seg likevel?
Ja, så, men jeg tror aldri egentlig liksom, Scott tenkte at ski ikke hadde noe for seg. Altså han har jo blitt litt, hva skal man si, altså... Jeg skal ikke si at Scott misforstått, men han hadde, Scott var nok på en måte mer oppmerksom på mange, altså, hva skal man si, både skienes muligheter, han var ganske eksperimentell, altså disse her beltevognene og sånt noe som han prøvde seg med, som jo ikke funket.
Men de kom jo ganske mange mil inn, har jeg hørt. Altså, så det funket jo til en viss grad.
Det var det de gjorde, og hvis man ser på hvordan man kommer seg fram I dag, ikke sant, så var jo egentlig Scott litt sånn forut for sin tid, men utstyret var ikke bra nok, og han var jo heller ikke på noen som helst slags måte forberedt på at han skulle konkurrere med en villbasse som Amundsen. Og han, så han hadde ikke lagt opp til noen konkurranse, han var på forskningsekspedisjon, ikke sant? Så han skulle jo til polpunktet, fordi det var jo viktig for britene det også, ikke sant? Altså sette flagget og markere seg, og nasjonalt viktig for dem også, så det var ikke det, men han hadde liksom et helt annet prosjekt da.
Men det litt spennende, fordi det som skjer her altså, han blir veldig inspirert av Shackleton, hiver seg rundt, bestiller en båt for å gjøre sin egen, gjennomføre sin egen ekspedisjon, bruker nesten hele farsarven sin på 50 000, og så får han et tilbud av Scott, og da det I underkant av et døgn, så har han snudd 180 grader.
Ja.
det er jo en handlingens mann.
Det definitivt en handlingens mann, og det jo sånn som... Altså det jo litt sånn der, når man kvinne og skal skrive om en sånn fyr som han, så jeg har jo på en måte slått meg at hver gang han møter på et eller annet emosjonelt problem, så løser han jo det ved å klatre opp på en eller annen fjelltopp eller noe sånt. Altså, ikke sant, sånn, ja, så han var en handlingsmann I et og alt.
Han kullkaster sine egne planer, takker ja til tilbudet om å bli med Scott, og han blir med som skispesialist. Og problemet her og det jo veldig åpenbart I boka at han får ekspedisjonsleder Scott mot seg etter forholdsvis kort tid han blir oppfattet som doven nå kan man jo mene hva man vil om altså, I hvilken grad man doven når man går tur etter Sydpolen men han får I hvert fall det stempelet ekspedisjonslederen og det ikke noe gunstig posisjon å ha på Sydpolen
Nei, det jo ikke det. Og jeg tror det mye man kan si om Trygve Gran, men doven var han ikke. Men han hadde jo... Ja, men ikke sant, det en litt sånn annen måte å være i verden på. Han var jo ikke brittisk offiser, og Scott var jo en sånn, han fikk jo beskjed om det, Trygve Gran også, at du, altså, bare gjør et eller annet når han ser på deg, knytt skolissene dine, hva som helst, men liksom ikke stå og stirre utover horisonten og tenke, liksom. For det, så, ja. Så... Fordi, ja, det ble, da ble han oppfattet som liksom uvirksom. Og, så han hadde en helt annen, og han var jo ekstremt selv, ikke sant, han var jo en egenrådig fyr, ikke sant, så han passet jo ikke inn i det der ganske sånn hierarkiske, brittiske marinesystemet, ikke sant, hvor de blir drillet på en helt annen måte. Så... Men nei, så han ble jo ikke tatt ut da, heldigvis, til å gå til polpunktet. Og det skal han jo være glad for, for de døde jo alle sammen. Så han, det han gjorde i Antarktis da, var jo å prøve å lære britene å gå bedre på ski, for det er jo på en måte litt, altså det var ikke sånn at de overhovedet ikke kunne gå på ski alle sammen, men noen kunne ikke det, men Scott kunne jo det litt, han var ganske bra på flatene, ja. Som Trygve Gran sa, men nei, ikke sant, og så var det jo sånn, altså forskning den gangen var jo veldig mye å være ute og liksom ta temperaturmålinger på faste tidspunkter og sånn, ikke sant, så han gjorde sånne ting. Og så når de da ikke kom fram, eller de kom, altså de, når de ikke kom tilbake den ekspedisjonen, så var jo han med på å finne, han var med på den ekspedisjonen som fant de døde kroppene i teltet da. Mm. Så,
Men når man leser dagboksnotatene som du har gjengitt i boka, så er det jo åpenbart at Scott blir gradvis mer og mer irritert på Gran. Og Gran trekker litt på skuldra, sånn innledningsvis, men etter hvert så treffer den. Mm. Altså, blir de nærmest uvenner? Blir de som hund og katt? Eller hva var det som skjer mellom dem?
Det tror jeg på en måte ikke gikk han i det systemet heller, å bli som hund og katt, for det ville jo være å opponere for mye, for det, altså, selv om jeg mener at Trygve Gran ikke var, han hadde liksom ikke den hierarkiske tilbøyeligheten som nok Scott skulle ønsket, så hadde han jo nok autoritetstro til liksom ikke å legge seg sånn direkte ut med lederen, men han begynte å trekke lederskaps, altså lederevnene til Scott i tvil da, det gjorde han. Så, ja. Og det skjønte jo sikkert Scott, ikke sant? Mm. Scott var jo ikke noen sånn, han var jo ikke noen åpen inviterende mann heller, så. Men han hadde jo mange hodepinner. Så Trygve Gran var vel ikke så veldig overrasket over at Amundsen gikk seirende ut av den konkurransen som Scott ikke ville ha.
Og der er det en morsom sekvens i boka di, Is, luft og krig. Altså, Gran har nemlig en merkelig drøm, han, om at Amundsen når polpunktet 15. desember. Og det kunne man i ettertid ha avskrevet som sånn man skriver historie ettertid, når man kjenner fasiten. Men den var så sterkt for noe åpenbart, at han fikk dette referert i andres dagbøker der også. Hva var det her for noe?
Nei, det vet jeg jo ikke. Jeg kan ikke påstå at han var synsk. Men han hadde nok en sånn... han tenkte mye på dette da. Det, så, men altså, ikke sant, den datoen og det er jo helt vilt, egentlig. Jeg kan ikke forklare det.
Nei.
Et slags vardøger. Men datoen er litt for tett på den, er det?
han hadde også et annet, hva skal vi kalle det, drøm eller syn, eller han fikk en overbevisning. Og det var i forhold til Scott og at ekspedisjonen døde, eller alle...
Ja. Men det var ikke så vanskelig å forestille seg da, når de ikke kom tilbake på et viss tid, så måtte de jo på en måte egentlig være døde. Jeg husker ikke hvor mange måneder de måtte vente før de gikk ut for å lete etter dem, men det var jo liksom... Det skulle godt gjøres å overleve da. Mm.
Han var på sett og vis en litt sånn følsom fyr, var han ikke det?
Jo.
I hvert fall så, når du leser dikten hans. Og,
ja,
så,
han, ikke sant? Han hadde... Fordi... Ja, han hadde noen sånne fornemmelser, og det jo også sånn, noe av det samme dukker opp når han gjør da sin neste store bragd da, som fly over Nordsjøen, så driver han og teller, eller han lagde seg liksom et sånt eget system, hvor han drev og telte bølger, og, altså, ikke sant? Sånn, og så han hadde en eller annen overbevisning om hvordan han skulle få til dette, for det var også egentlig en sånn ting som var helt umulig å gjøre da, med de flyene de hadde den gangen, ikke sant? Og i ettertid så jo det bare liksom blitt avskrevet som visvass, alt det der. men at han hadde en eller annen fornemmelse for natur, ikke minst da, kanskje, altså, og egen tåleevne. Og, altså at han, ja, der hadde han en slags sjette sans. Mm.
Og en sånn historiens ironi her vel at det var han som gikk på skia til Scott tilbake igjen.
Ja.
Mens hans egne ski dannet korset på varden de lagde over graven.
Ja.
Som du nevnte, han gikk jo videre, Gran, kom tilbake igjen fra Sydpolen, og da var interessen på fly. Og målet var altså å være den første til å fly over Nordsjøen. Mm. Det var jo en temmelig halsbrekkende affære i seg selv, men hvordan dukket den ideen opp? Hva var det?
Altså, Trygve Gran ville jo veldig gjerne være med på alt som var nytt. Og fly var det nye store. Og den polekspedisjonen hadde jo ikke gått helt etter planen, ikke sant? Altså, det var jo denne litt sånn nasjonalistisk innstilte mannen som havnet jo nesten i en litt sånn landsvikeraktig rolle. Han fikk jo på en måte ikke sånn fryktelig mye oppdrift av å ha vært med på det.
Nei.
Selv om, ja. Men han fikk jo veldig mange gode bekjentskaper i England, da, som vi kan kanskje komme tilbake til siden. Men nei, så da var det jo liksom neste eventyr, og det ble fly.
Og det fornemmet han kom til å bli stort, vet du?
Det fornemmet han, ja. Så han var jo, og det jo også sånn, altså sånn var han jo hele livet. Han satt jo klistret til radioapparatet når menneskene landet på månen for første gang, ikke sant? Og da var han en veldig gammel mann, så han har jo liksom, han har hatt teft for det hele veien. Det var han. Så da dro han først til England, og prøvde seg der, og så var han i Frankrike en periode hos Blériot. Så, og så var det da den der ekspedisjonen som var definitivt veldig halsbrekkende. Det var, altså de fleste lengre flyvinger som var på den tiden, hadde jo, altså da fløy man, og så måtte man mellomlandene, og så kunne man fly videre og sånn, ikke sant? Og dette er jo også et ganske farlig hav, en ganske farlig havstrekning da.
Ja.
Så hvis han hadde bomma, så hadde han vært død.
Ikke sant?
Ja.
Og så står vi akkurat på trappene av Første verdenskrig.
Mm,
det er jo ferdig med å bryte løs.
Ja, og det er jo da igjen litt sånn typisk Trygve Grans manglende timing. fordi den dagen han klarer dette her da, så dagen etter så bryter Første verdenskrig ut. Så han får jo noen overskrifter. Det er jo ikke sånn at han overhovedet ikke fikk noen oppmerksomhet. Det var jo journalister der og sånn, men overskriftene var litt større da, rundt Første verdenskrig. Så han drukna litt der. Men da kunne han jo fly, så da ble han da, ja, det var også en sånn, han gjorde veldig mange ting litt sånn på siden av, det var ikke akkurat sånn det, han fulgte ikke boka akkurat, så hele dette her med at han egentlig ble jo en slags form for leiesoldat i den brittiske luftvåpenet, det skulle egentlig ikke gått an. Men det gjorde det.
Han kom seg inn der.
Han kom seg inn der.
Ja.
Og han påstod jo selv at han kanskje hadde skutt ned Hermann Göring.
Ja?
Ja.
Hva var det noe som helst i...
Nei, altså det er jo umulig å vite. Altså det som man vet er at Trygve Gran skjøt ned noen, men, om, og man vet at Hermann Göring ble skutt ned, men at det akkurat var han som skjøt ned akkurat Hermann Göring, det kan vi ikke vite.
Nei.
Men, nei, og så ble han jo skadet. Men det var jo, ja, så... Ja.
Men det, jeg tenker uaktet av det han senere gjorde og ble dømt for, så dette var åpenbart en mann med mye mot.
Ja.
Altså det krever mot å sette seg i et sånt begredelig fly som de hadde den gangen, som knapt holdt sammen, og fly over Nordsjøen. Mann med mye mot, altså.
Ja, jeg husker jeg dro jo opp på Teknisk museum, der henger jo dette flyet,
ja.
Og stirret på det gjentatte ganger. Det finnes noen som har en sånn replika av det flyet, så en stund så tenkte jeg kanskje jeg må liksom prøve å mase meg inn sånn at jeg kan sitte i det. Men jo mer jeg så på det, jo mer fornøyd var jeg egentlig med å bare la den tanken fare.
Og betrakte det fra utsiden.
Ja, jeg synes det var helt greit. Så det er jo liksom pinner og... litt sånn seilduk. Altså, det er ganske gebrekkelige ting. Det er det. Jeg fikk vært med opp i et sånt liten krigsfly fra 2. verdenskrig. Det var uttrykt nok for meg.
Ja, ikke sant?
Så det er liksom... Nei, det er helt vilt, egentlig. Altså, det var jo fryktelig masse mennesker som døde underveis i utprøvingen av den der flyteknologien før den satt. Ja. Så det skjønner jeg virkelig ikke. Men, men Trygve Gran var ikke redd sånn, nei. Og så var det jo igjen, altså den der kombinasjonen av å ville hevde sitt eget navn, men da, ikke sant, i nasjonens tjeneste. Så jeg tror nok at en av grunnen til at han valgte akkurat Nordsjøen var jo nettopp også sånn for å liksom, sette Norge på flykartet, da.
Og så du nevnte at han blir jo skadet. Og så tenker jeg på det du skriver i boka, eller refererer fra dagboksnotatene hans, også fra turen på Sydpolen, hvor han skriver veldig indirekte at han er i ferd med å bli litt avstumpa. De må skyte noen hester, og de må avlive noen hunder, og han merker at det spiller ikke noen rolle egentlig for han. Og så kommer han ut i krigen, og opplever der sikkert en masse triste og brutale ting. Altså, er det riktig å si at han ble litt sånn brutalisert, som mange soldater blir?
Ja, det tror jeg. Altså, han ble krigsskadet, ikke sant? Altså, han gifter seg jo på dette tidspunktet med en ung skuespillerinne, og han var jo en damenes mann på mange måter, glad i damer, men han hadde ikke noe, altså det kunne, kanskje hadde det vært litt sånn uansett, at han ikke var så god til å forholde seg til ekte kvinner i det virkelige liv, men flink til å drømme om dem mer enn å leve med dem. Men på grunn av den krigsskaden, eller altså, som du kaller brutalisering, da, at han var traumatisert, ja, ikke sant, så ble han jo også voldelig og slem. Så...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
Ja, det var jo veldig mange, og det er jo, altså, ikke sant, det er jo alltid en konsekvens av krig, at det går utover, altså selv om du kommer deg helskinnet gjennom fysisk, så er det jo mange som bærer på ganske dype sår og arr, som de ofte da også typisk nok ikke snakker om, ikke sant? Så han var nok en av dem.
Ja, for en lite flatterende del av historien om Trygve Gran, det er jo det at han møtte jo i rettsvesenet i Norge ved 4 anledninger, og alle voldsdommer.
Ja. Så også den, han fikk jo en landsvikdom til slutt på 18 måneder, men 8 av de månedene var vold. Så han fikk jo kort lunte. Og ja, og da slo han.
Du nevnte Britannia kom seg jo inn i det britiske flyvåpnet. Men de ble etter hvert gradvis mer skeptiske til Gran, leser jeg boka di, og de karakteriserte ham vel som dels en eventyrer og dels en kranglefant, men god til å holde foredrag.
Ja.
Det var forsonende trekk der.
Men han var jo en eventyrer, ikke sant? Altså, og så kan du si at liksom i den første fasen av krigen der, da, så var jo veldig mange av de pilotene var jo det. De var jo klin gærne alle sammen, hvis man skulle liksom se det etter en sånn
nåtidsnormalitetsspekter.
Altså, de var jo det, ikke sant? Altså, det var jo livsfarlig å fly de farkostene i utgangspunktet, og så i krig i tillegg, ikke sant? Altså, var det jo en rivende utvikling sånn våpenteknologisk i den perioden, så jeg tenker at ja, du måtte være litt sånn. Og de var vel noen av de villeste soldatene egentlig, en del av de flyverne. Men ja, nei, altså han som sagt, han passet jo ikke sånn veldig godt inn i militære hierarkier. Han gjorde ikke det. Så han var vanskelig å holde styr på, både for andre og seg selv.
Så han var, det var vanskelig å få Gran til å gå i takt.
Ja. Det var det. Så var han jo, ikke sant? Og så var det jo også dette her med at han var god til å holde foredrag, som du sa. Han var en god historieforteller, men han var ikke alltid så sannferdig. Og det har jo vært en liten utfordring som biograf, da. Han løy jo til og med på fødselsåret sitt. Og det skjedde en eller annen gang i løpet av krigen, at det kom inn, feil fødselsår i registrene der. Altså, jeg vet ikke egentlig om han har merket det en gang. Altså, ikke sant? For jeg tror ikke han var så opptatt av at alt skulle være liksom helt nøyaktig, bare det var viktigere at det var en god historie. Så det betyr jo ikke at han nødvendigvis løy bevisst, men ikke sant? Altså, jeg skulle begynne å lese meg opp på han, så leste jeg noen av de siste selvbiografiene hans, og der står det en masse navn og sånn, så tenkte jeg, ja, det er fint. Kan jeg søke videre der? Men da var det ofte feil fornavn, eller det var barn, eller fetteren, eller, altså, ikke sant? Altså, han hadde en del sånn, han var ikke nøyaktig. Sånn sett så har det vært en utfordring å etterforske ham også. Men det betyr jo også, altså det som er interessant akkurat i denne sammenhengen, er jo at jeg tror han omskrev livet sitt litt for seg selv også. Og det gjør vi jo som mennesker, det er jo ikke en helt ukjent psykologisk mekanisme at vi gjør det, men han gjorde kanskje litt mer enn de fleste av oss.
Ja, for så vidt jeg forstår, så var han veldig, veldig aktiv og redigerte sin egen historie ved gjentatte anledninger.
Ja. Det er det jeg mener, altså at han på en måte omredigerte litt hvorfor han gjorde ting, og hva som var motivasjon for det, og litt sånn. Altså de fleste tingene som han sier at han gjorde, har han jo gjort, men hvorfor, og ja, der er det ikke alltid like etterrettelig. Så... Men jeg tror også, det er litt sånn der, gjorde han det for å, altså jeg tror at han likte å fortelle gode historier, men jeg tror også at han håper å si sånn reelt sett altså når han begynte å redigere historien om seg selv, så trodde han på en måte på den siste versjonen. Hvis du skjønner, så det var liksom ikke sånn for aktivt å lure noen eller undre et eller annet, men at da tenkte han, ja, det var sånn det var.
I boka så nevner du også ved en anledning eller to at han var ikke også, altså dette hverdagslige, dette om å betale for eksempel strømregning eller sånne, altså hverdagslige ting, ikke veldig opptatt av det.
Nei.
For han var opptatt av litt større ting, så det lot han ofte skure og gå litt. Litt av det samme, kanskje?
Ja. Ja.
De store linjene?
De store linjene, de store bragdene, de store bevegelsene. Så...
Ok, han var altså, han slåss altså for England under Første verdenskrig. Og så skjer det en eller annen slags glidende politisk utvikling hos Gran i mellomkrigstida.
Ja, eller gjør det det? Altså, ikke sant? Det litt sånn, jeg kan egentlig ikke se at han noen gang brøt med det England han ble kjent med. Altså, han fortsatte. Altså, det at han nærmet seg... Altså, han gikk inn i fedrelandslaget, ikke sant? Altså, og etter hvert så var det litt sånn uklart. Ble han, når ble han medlem av NS, og hvordan og betalte han egentlig kontingent, og ikke sant? Altså, en masse sånne ting. Men det var jo ikke noe tvil om at han beveget seg den veien. Men jeg kan egentlig ikke se at han opererte med noe klart skille, for eksempel mellom England som det gode, eller altså, ikke sant, mellom England og Tyskland. Det var mer... Og det kan jo forklares også med at det England han kjente, som jo også var i veldig stor grad et overklasse England, var jo også ganske fascistisk. Selv om vi har glemt det litt i dag, fordi at England ble liksom ledestjernen, sant? Så det, men det gamle England, og det er jo dette som er litt sånn paradokset da, tenker jeg sånn rent politisk, som jeg synes er interessant. Det er jo at en mann som er så opptatt av det nye og ny teknologi og ikke sant, alle disse tingene, samtidig har en så, hva skal man si, tilbakeskuende, litt sånn konservativ, fascistisk forhold til historien og historiens utviklingslinjer, ikke sant? Mm. Mm. Så han ville jo på en måte opprettholde altså, ikke sant, dette her er jo, det er jo immere mye interessant som skjer liksom, på 20- og 30-tallet. Det var jo voldsomme sosiale bevegelser, ikke sant? Og det var revolusjoner, og det var kvinnefrigjøring, eller, ikke sant? Altså, ikke sant? Det var jo veldig mye som... Veldig spennende tid. Ja. Og også veldig polarisert. Og han havnet jo da, ikke sant, på den konservative siden der da, når det gjaldt samfunnsutvikling, og der har han på en måte hele tiden vært, og igjen, altså, så hans syn på, altså det England, han brøt aldri med det England som også hadde det synet, selv om han da nærmet seg kanskje først og fremst det fascistiske Italia, mer enn det nazistiske Tyskland, hvis du skjønner, sånn i første omgang. Og det skal også sies at selv om han det er nok ikke noe tvil om at han ble medlem av NS men han var jo igjen der ikke sant, altså i norsk når det gjelder norsk nazisme så går det ofte, eller så skiller man ofte mellom sånne pangermanister og nasjonalister, ikke sant altså de som på en måte trodde på det tyske verdensriket. Og Trygve Gran var nok mer, altså han var igjen en nasjonalist og til dels også en opportunist, ikke sant? Altså, så fordi at det, når, på dette tidspunktet så begynner han jo å bli en voksen mann, så muligheten for de store bragdene er færre, og han har dårlig hørsel, og, ikke sant? Altså, så hvem skulle på en måte bry seg om ham? Han hoppet litt på, tror jeg også, de som ga han en utstrakt hånd, og det gjorde jo de norske nazistene da. Så,
mm. Han var jo, så vidt jeg forstår, så han var vel slags personlig venn av Göring også, fikk vel oppnådde vel et møte også med han, like før krigen brøt ut.
Mm. Venn og venn, altså, men han hadde jo... Der igjen er det litt sånn der, ikke sant? Altså, når det passer seg sånn, så blir ting store, og når det ikke passer seg sånn, så blir de litt mindre og sånn. Så at, jeg vet ikke om man skal si at de var sånn veldig nære venner, men at de kjente hverandre, ja. Mm. Gamle flyvere begge to. Og det er klart at sånne ting skaper jo bånd, ikke sant? Så veldig mye, for han jobbet jo også som journalist, kan man si. Selv om han var vel ikke så veldig god på noen kildekritikk som journalist heller. Men veldig mye av nettverket som førte han rundt omkring, for at han dekket jo, ikke sant? Han dekket den spanske borgerkrigen, han dekket Italias invasjon i Etiopia, ikke sant? Altså veldig mange sånne type ting. Og mye av nettverket der, det internasjonale nettverket hans der også, var jo formet av flybakgrunnen, da. Og et slags sånn, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det egentlig, et slags kollegialt nettverk. Mm. Mm.
Og så, jeg vet ikke hvilken grad man skal, han ble jo som du nevnte tidligere, han fikk jo en dom for Landsvik. Og han fikk en dom på 18 måneder, og 8 av dem var jo for vold, og tap av borgerrettigheter i 10 år. Og, men det var jo noe formildende retning der også. Altså, han hadde vel gjort et og annet, så vidt jeg forstår, forsøk på å hjelpe nordmenn som var i trøbbel ved et par anledninger, som dommeren trakk fram som et formildende omstendighet.
Ja da, og han ble jo i lokalsamfunnet oppfattet som en mann som var en, hva skal man si, en snill nazist. Fordi han, altså han drev jo ikke med angiveri, altså igjen, han var jo på en måte ikke så ideologisk. Selv om jeg tror igjen at han hadde en, hva skal man si, mer sånn fascistisk grunnholdning til ikke sant, det sterke og det handlingsrettede og det effektive styre på en måte da. Mm. Men han var jo ikke noe, ja, som sagt, altså han drev ikke med angiveri, han tystet ikke, han var ikke en medløper på den måten, han opponerte jo litt innimellom også liksom, når ting ikke passet han, så tror jeg jo liksom, men hvor mye han egentlig hjalp, altså det er jo heller ikke så veldig lett å si hvor effektivt det var da. Og alt det der er jo også et sånt landskap som er ganske vanskelig. Altså det er vanskelig å vite nøyaktig både hva som skjedde og hva slags effekter det hadde. Men det vi jo vet er at altså, ikke sant? Altså, det at dommeren på en måte leter etter noe som er forsonende, betyr jo også at han... ikke, det var ikke alltid de gjorde det. Og han var jo også en gammel mann på det tidspunktet, han hadde jo begynt å surre en del, så det var veldig mye, en av grunnen til at han fikk landsvikdom var jo fordi han oppførte seg veldig merkelig etter krigsutbruddet og reiste opp og ned Valdres altså, og veldig usammenhengende rett og slett, alt han holdt på med der, og hvor det også er mulig å forestille seg at han han hadde liksom mistet litt sånn realitetene av synet. Mm. Så, ja.
Han ledet en arbeidsbataljon, blant annet, for tyskerne.
Ja.
Da dommen ble lest opp, så avslutta dommeren med å hevde at tiltalte har en interessant fortid, men sikkert ingen interessant fremtid. Han er en ferdig mann. Det er jo en drepende spådom. Men der traff ikke dommeren helt.
Neida, han hadde jo sånn... han var litt sånn kork som fløt jo alltid opp, ikke sant? Altså jeg har jo allerede sagt flere ganger at han var en mann med dårlig timing. Men han hadde jo også en egen evne til å alltid på en måte hente seg litt inn igjen og sånt. Så han fortsatte jo å skrive bøker og holde foredrag og sånt. Mm. Så han kom jo tilbake på et vis. Så kan man jo si at det kanskje var helt nødvendig også, for han var jo blakk som en kirkerotte.
Akkurat.
Så. Og han hadde jo da store fortelleregenskaper.
Er det riktig å si at han fremstår, som vi har snakket om, med stort personlig mot, vilje og evne til raske beslutninger, og han skrev jo fremragende, det jeg har sett du har referert, men at han kanskje ikke ettertid fremstår som noen sånn stor tenker?
Nei, det stemmer jo, skal vi se, og det har han jo, hvis jeg kan lese, for han, han skriver det til sønnen sin helt på, for han fikk jo en, han giftet seg 3 ganger da, det første ekteskapet ble annullert, og så ble han skilt, og så giftet han seg igjen, så han fikk jo en sønn i ganske moden alder. Skal vi se hva det der er. Nei, det var ikke det. Han skrev det faktisk i den siste boka si, som han ga ut som 91-åring, Mitt liv mellom himmel og jord. Mm. Så det var ikke brev til sønnen. Det var feil. Men der skriver han. i et anfall av selvrefleksjon. Filosofi, dyperegående tenkning, har jeg bare bedrevet til husbruk. Folk vil vel helst kalle meg en handlingens mann. Ved de store skiller i mitt liv har også trangen til eventyr, til opplevelser, til å være den første, eller i det minste blant de første, min legning for impulsivitet, innskytelse, bestemt mitt valg av vei. Motforestillinger har ikke plaget meg syndelig, så vidt jeg kan se. Det har vært meg til nytte og til glede, men også til skuffelse og bent fram sorg for mennesker jeg minst av alt vil gjøre ondt.
Med selvinsikt?
Ja. Og, ja, som han sier, han har bedrevet selvransakelse mest til husbruk. Det han,
men du, sånn avslutningsvis... Hvordan tror du, uten den, hvis vi skal drive litt historieomskriving her, altså uten denne landsvikdommen, hvordan tror du Grans historiske rolle ville sett ut da? Var det veldig ødeleggende for?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg det var for alle. Så, for det, liksom, det blir vanskelig å hente frem de bragdene, uten at det er en skyggeside som liksom kleber ved det, da. Mm. Men altså, ikke sant, det er jo ikke riktig å si at han er glemt heller. Altså, med jevne mellomrom så dukker han jo opp, ikke sant? Altså, men ja, nei, jeg tror nok han ville vært... Altså, det er jo enklere å forholde seg til folk som har holdt sin sti ren under krigen. Så ja, jeg vet ikke helt altså sånn som Nansen og sånt nå også er jo, altså Nansen døde jo på en måte heldigvis før krigen, han var jo også en stifter av Fedrelandslaget og kanskje ikke verdens største demokrat så det der er jo et og alt det der, altså ikke sant, hva norskheten er på en måte da, ikke sant, altså når du på en måte først har det som prosjekt at du skal fremme norskhet som jo på en, ja ikke sant, som jo i hvert fall er en del av det Trygve Gran ønsket, så ikke sant, det på en måte så ligger det noe litt sånn der vanskelig det utgangspunktet. Altså, det er noe sånn rent og rangt som er litt vanskelig i utgangspunktet, og som også på en måte er vanskelig i vår måte å håndtere det på historisk i ettertid. Da. Mm.
Men det man i hvert fall kan si er at han levde i en utrolig tid. Han var... god til å fortelle historier, utvilsomt. Og du har gjenfortalt en veldig spennende historie om han i boka Is, luft og krig. Den er fremdeles å få tak i for øvrig. Veldig, veldig spennende.
Ja, 10 år gammel er den blitt nå.
10 år,
ja. Ja.
Så, den har vel vært å lese. Tusen takk for en hyggelig prat, Anne Hege Simonsen.
Takk selv.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.